Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Привітанні, упірадачі під знаком пагоні ла мікрофона Анна Пятроўская. Цягам бліжэйшых 15 хвілін даведаемся, як свой вольны час на зімовых канікулах бавяць дзеці з нарвянскага асяродка культуры. Пачуем таксама, якія атракцыёны чакаюць удзельнікаў заняткаў на зімовых канікулах у Бельскім доме культуры. Але пакуль перайдзем да нашай першай тэмы, прапаную песню.
Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полымя у печи. Это так просто, это так добро, як с головою залезть под ковдру. Простые слова, простые речи. Прицінкам синім зимовой порою у доме батьковским усе так знайомо. Ёсць чым согреться, ёсць дзе схавацца у доме батьковским у матчынай хате. Простые словы, простые речи. Все так надейно, все так грунтовно, что тут додать, хіба что нічого. Можно жить далей, день прийде новый, добраныч паненки, добраныч панове. Простые слова, простые речи, простые слова, простые.
Розныя майстар-класы, маляванні, вычынанкі, але перш за ўсё гульні, звязаныя з прыродай і экалогіяй. У асяродку культуры ў Нарве дзеці маюць магчымасць даведацца больш пра сваё асяроддзе ды прыроду. З мікрафонам мы якраз завіталі да нарвянскага асяродка культуры, калі дзеці ўдзельнічалі ў майстар-класах малявання торбаў. Заняткі вяла Наталля Герасімюк з фонду «Яны гэта мы». Як падкрэслівае, такая торба ёсць не толькі арыгінальная, але і экалагічная.
Дзеці вельмі ахвот выконваюць гэтую працу, а гэтая праца не толькі зрабіць сабе палатняную торбу сваю асабістую, якую не памыліш з іншымі, гэта таксама клопат пра асяроддзе, таму што заходзячы ў краму, набіраем гэтых аднаразовых фоліёвых, якія пасля лётаюць па цэлым свеце, і каб іх забраць з нашага асяроддзя, лепш у краму хадзіць са сваёй палатняной торбаю, якая
больш яна арыгінальная.
Яна арыгінальная, яна непаўторная, яна вельмі моцная, можна наладаваць там, нагрузіць вельмі шмат розных пакупкаў. Я дзецям зазвычай тлумачу так, яны кажуць, а што мы ось возьмем чыстую і пойдзем. Я кажу, ну і добра, чыстую возьмеце і пойдзеце, пойдзеце ў басейн. Ва ўсіх такія самыя чыстыя торбы. І пасля прыходзячы да хаты, можа быць неспадзяванка, упс, не мой ручнічок. А калі гэтая торба памаляваная сваімі рукамі, яна адзіная і непаўторная, ну тады ўжо напэўна не памылімся.
Ёсць шаблоны нейкія, адрысоўваеш, пасля размалёўваеш фарбамі. Фарбы такія звычайныя ці трэба мець нейкія адмысловыя?
Гэта адмысловыя фарбы для палатна, таму што торба, яна як кожная іншая рэч з часам брудзіцца, трэба яе памыць, а гэтыя фарбы пасля таго, як мы іх замацуем, а мацуем пры дапамозе праса, яны не змывальныя. И гэтая торба можа служыць доўгія гады.
Забавы, танцы, на будзем тоже варыць. Мы падумалі, што многа занятку будзе пра прыроду.
Дырэктар нарвенскага асяродка культуры Агата Смактуновіч.
Пра зверы будуць дзікія забавы.
Дзікія забавы звязаныя з дзікамі менавіта.
Ясна. Будзе сустрэча з Адамам Вайраком. Ферія то такі час, што не ёсць школа. Вольны час для дзеткаў, і мы ім можам казаць пра саму адукацыю, пра звіры, пра прыроду. Только так, чарэз забав ім перетлумачыць, якія это важны справы. Прырода, вількі, дзікі, што не такія страшныя звіры, только нашы браты.
Малуе курчакі на торбе экалагічнай. Też te torby się przydają na zakupy, jak gdzieś się wyjeżdża na przykład. I tej torby nie pomylisz, jeżeli ma swój wzór. Bo ten wzór mi się spodobał najbardziej.
Гэта не цяжка, таму што ёсць узор і гэта не тваё як бы выяўленне, а проста капіюеш з узора на торбу.
Так.
А твае ўражанні якія?
Я выбрала мінёнкі. Są fajne, zabawne, także stwierdziłam, że wybiorę minionki. Naprawdę jest super. Chodzę już na roku czwarty rok. Co roku są inne zajęcia, fajniejsze. Super jest. Można poznać innych ludzi, zapoznać się. Naprawdę fajny czas na spędzenie ferii.
Uzory my przygotowujemy na różny uzrost. Tu akurat grupa dzieci i dla ich najciekawiejsze takie uzory dzieciacze. Jany proste, jany lekkie u wykonanie. Składane uzory biorą już bardziej dorosłe. Jany siedzą, jany nad tymi torbami pracują. Jany chcą mieć coś już takie wykluczne, doskonałe. Zdaje się tak, że malują swoje uzory. My гатавалі шмат узораў розных, ведаем густы дзяцей. Гэта і нейкія постаці сказак, гэта і нейкія звярушкі, кветкі, а таксама беларускія арнаменты. Наша прапанова актуальная ва ўсіх школах, калі школы хочуць і замаўляюць, ва ўсіх асяродках культуры. На гэтых канікулах зімовых мы будзем працаваць яшчэ таксама ў дзіцячым доме ў Белавежы, дзе запрашаем дзяцей з Белавежы, не толькі дзяцей з дзіцячага дома. І гэта будуць розныя майстар-класы, не толькі гэтыя торбы, а таксама выкананне беларускіх лялек, беларускіх конікаў, вычынанкі. Будуць таксама майстар-класы ў дубічах царкоўных, будуць майстар-класы таксама яшчэ і ў Нарві. Праз тыдзень мы будзем рабіць каня, беларускага каня з беларускім арнаментам, выкананага з льнянага шнурка.
Нашы дзеці прыходзяць бардзо ахвотна.
Працаўнік нарвенскага асяродка культуры Ірына Харкевіч.
Мы за то бардзо задаволены. Такое паведзенне, што дзеці сядзяць у кампутарах, у нас акурат не спраўдзаецца. Дзеці хэнтне прыходзяць. Можа, мало маюць таго ў школі, тыя лекцыі спрэцызованы, а ў нас штороку ёсць бардзо, бардзо дужа дзіцей.
Малююць, рысуюць, таксама з ножніцамі гуляюць.
Так, бо тутай і такія трудніші штукі, як орігамі. В гэты рок, то мы маем бардзо дужа звязаных з прыродаю. Занятки ад таварыства ахроны птакаў, дзе будуць тэш такія троху адукацыйны, троху пластычны заянця. Цэлы час стараюць дзіцей учыць такого арт-рэцыклінгу, выкарыстоўвання тых нібы непатрэбных рэчаў, з катарых можна зрабіць штось направду файнаго. Я то называю дзела штукі, бо то ёсць арыгінальны вытвары дзіцей. Ну а прырода? Трэба хіба ад малых лет учыць дзіцей коптую нашу чисте повітря і природу заховати. На своїх занятках цілий час зворочуємо увагу на то, як учить дітей такого доброго поступування з природою.
До сном зими зов'єя, думки вдалеч позав'є. Там проспіли ялі леї, лодка зипка ямлив'є. Ти в лілеях, як нявєста, і в руце била рука. На одним кружила м'єсті лодку сіняя рада. Ах, лілеї, лілеї, над сямлівою водою, я не знаю,
ty laskawa, zakochana na mianie. Za oknom zimy zawieja, думки в лето знов зове. Где проспелые лилеи, лодка зыбкая плыве.
Шмат цікавых прапаноў на зімовыя канікулы мае таксама Дом культуры ў Бельску-Падляскім. Розныя заняткі, кружкі ды майстар-класы чакаюць на маладых наведвальнікаў, гаворыць дырэктар Бельскага Дому культуры Альжбета Фёнік.
Бельскі Дом культуры, вядома, цяпер у іншым памяшканні, па былой школе нумар 5. Ну і таму крышачку як бы маем менш магчымасцяў, каб зарганізаваць дзіцячыя зімовыя канікулы. Адбудуцца мастацкія заняткі ўсіх кружкоў, якія працуюць у Бельскім Доме культуры. Мастацкі кружок, музычныя калектывы, таксама тэатральны, усе якія дзейнічаюць, крышку падмацаваць свае сілы, каб таксама падрыхтавацца да новых конкурсаў, будуць займацца. На другім тыдні у нас ёсць цыкл мерапрыемстваў, цыкл майстар-класаў для ўсіх ахвотных з 10 да 3 пасля абеду. Маем абмежаваную колькасць месцаў. Гэта будуць заняткі тэатральныя, музычныя, заняткі з артэтэрапіі, кулінарныя заняткі, профілактычныя, нумізматычныя, танцавальныя, выйсці ў бібліятэку, выйсці таксама на майстар-класы ў музей, ў ратушы, а таксама неспадзяванка ў апошні дзень інтэграцыйны выезд на куліх.
Так што праграма даволі багатая.
Ну, багатая.
Ці для дзяцей, якія не згуртаваныя вакол розных кружкаў у Бельскім Доме культуры, ёсць нейкія заняткі, могуць проста прыйсці, калі ёсць у іх час на гэтых зімовых канікулах?
Гэтыя ўсе заняткі нашых кружкаў адкрытыя заняткі. Калі так здарыцца, што нехта прыйдзе і захоча ці ў тэатральным кружку з дзецьмі іншымі пазаймацца ці на мастацкія заняткі, ёсць магчымасць прыйсці і пазаймацца. Падрабязныя на інфармацыі аб тым, дзе і калі і ў які дзень можна прыйсці, можна атрымаць у Бельскім Доме культуры, ну і даведацца проста. Кожны год мы арганізуем майстар-класы, такія для ахвотных, ўжо ад некалькіх гадоў. Зімовыя і летнія канікулы заўсёды адметныя тым, што ёсць майстар-класы для дзяцей. І такія вельмі яны разбудаваныя і пасля гэтых майстар класам маем просто новыя набыткі ў сваіх калектывах. Тут якбы кожны можа выпрабаваць сябе ў розных відах мастацтва. Ці гэта музычным, выяўленчае мастацтва, нават кулінарныя, калі ёсць заняткі, тут аказваецца, што пасля гэтага і маме больш дапамагаюць. І многа хлопцаў таксама прыходзіць на лічнікі. Аказваецца, што ўмеюць смажыць, а не ведалі аб гэтым. Мала таго, што прыходзяць і займаюцца яны адукацыйна, якбы гэтыя заняткі ёсць таксама пад тое, каб нечага цікавага даведацца, каб маці, бацька таксама маглі, можа, даведацца, у чым яшчэ іх дзіця здольнае.
Пра прапановы для дзяцей і моладзі на зімовыя канікулы распавядала Альжбета Фёнік. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Але пакуль развітаемся вашай увазі яшчэ некалькі інфармацыяў. У нашай нядзельнай перадачы ўзгадвалі мы постаць Васіля Петручука, пісьменніка, вайскоўца ды грамадскага дзеяча. Пахаванні светлай памяці спадара Васіля адбудуцца заўтра ў 12 гадзін у царкве святога прарока Ільі на беластоцкіх дайлідах. І яшчэ культурніцкія інфармацыі. У бліжэйшую суботу ў Сямятіцкім асяродку культуры адбудуцца раённыя элімінацыі фестывалю «Беларуская песня». Пачатак у 16 гадзін. Такія ж элімінацыі адбудуцца і ў нядзелю ў кіно «Лотос» у Дуброві Беластоцкай. Пачатак у 14 гадзін. У Сямяцічах і ў Дуброві Беластоцкай гасцінна выступіць калектыў «Улада Рызвалкавыска» на Беларусі. А ў суботу, 26 студзеня, варта таксама наведаць гарадок, дзе ў гмінным цэнтры культуры адбудзецца вечар калядак. Пачатак у 18 гадзін. А заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:45. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.
Адна ты глушы, другой не трэба мне, цябе люблю. На твае губы, маўклівы губы, доўга чакаю, як магу. Одна ты у души, с тобою счастье вечно будем жить. С радостью сердце, с любовью сердце, нам свет не страшный, мы вдвоих.
Хлану твоя очера. Ты мне счастье отдала. Своя лучше нас не бачать. Ты о них нас збирала. Признайся, меня не до сердца придули. Хлану твоего чера, ты мне счастье отдала.